Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana radio orqali sizlar bilan didor ko'rishganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek. Rabbimiz Iso Masihni o'z qutqaruvchimiz deb qabul qilish har qanday gunohkorni ham gunohlarini kechirilishidan darakdir. Insonda shunday gunohlar mavjudki, shayton doimo hech kim bu gunohlarini kechira olmaydi deb o'y fikrlarimizni band qilib keladi. Lekin bu yolg'on va fisqi fasoddir. Chunki shaytonning nomi yolg'onchi demakdir. Rimliklarga maktubining 10-bobi, 9 hamda 10 oyatlarida aytilishicha, najot topish uchun yurak bilan ishonish va og'iz bilan tan olish kerak. Demak, dilimiz tayyor bo'lsa, tilimiz bilan tavba qilib, Rabbimiz Iso Masihni yuragimizga qabul qilamiz. Rabbimiz Iso Masihni qabul qilish uchun shunday ibodat qilishimiz mumkin. Ey barhayot Xudovand, oldinga chuqur hurmat bilan bosh egib keldim. Qilgan xatolarim va gunohlarim tufayli men sening ilohiy huzuringdan ajralib qolib, zulmat va umidsizlikka botib qolgan edim. Aziz Xudovand, meni sevishingni eshitib, senga murojaat qildim. Iltimos, menga rahim qilgin. Qilgan barcha gunoh va xatolarimni kechirgin va hayotimga kirgin. Vijdonimni xotirjam qilgin. Xudovandim, sen yer yuziga yuborgan Iso Masihni tan olaman. Aynan meni gunohlarim kechirilishi uchun u o'zini qurbon qilgan. O'liklardan g'alaba bilan qayta tirilgan va hozir samoda abadiy hayot beradigan Masihni o'z yuragimga qabul qilaman. Mening o'zligim ustidan hozir hokim bo'lgan. Huzuringa meni ham loyiq ko'rgan. Hayotimni sening qo'llaringa topshiraman. Shu iltijolarimni Rabbim Iso Masih nomi bilan iltijo qilib so'rayman. Amin. Hurmatli radio tinglovchi, agar kimdir oramizda Rabbimiz Iso Masihga o'z hayotini ishonib topshirgan bo'lsa, ya'ni barcha gunohlari uchun tavba tazarru qilgan bo'lsa, endi keyingi qadam boshlanadi. Avvalo, siz o'z yuragingizga kelgan tinchlik va xotirjamlikni his qila oling. Tavbadan keyin suvda cho'mib iymon keltiring. Ya'ni bu Rabbimiz har bir tavba qilgan inson uchun ramz sifatida qoldirgan amalni bajaring. Aynan shu ramz orqali har bir masihiy yuqoridan tug'ilganligini bilib oladi. Shu yangitdan tug'ilishimiz orqali dilimizdagi narsani nafaqat tilimiz bilan, balki amalimiz orqali tasdiqlaymiz. Endi eski hayotimizni qoldirib, yangi hayotga o'tganmiz. Aynan shu suvga cho'mish marosimini daryoda yoki xohlasak biron bir ko'lda ham amalga oshirishimiz mumkin. Azizlar, sharoit tufayli cho'mdirish marosimini tashqarida o'tkazishning imkoni bo'lmasa, maxsus belgilangan joyda ham o'tkazish mumkin. Masalan, basseyn yoki vanna yoki biron iloji bor joyda. Buning uchun bir nechta guvohlar bo'lishi kerak va erkaklar uchun erkak kishi, ayollar uchun esa tayyorlangan ayol kishi ham. Shuning bilan aziz radio tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.